слушаете «Громадське радіо», это программа «Київ-Донбас». Сегодня в студии для вас работают Андрей Куликов и Ирина Славенская. И, наверное, впереди нужно немного обсудить то, о чем мы будем говорить следующие два часа прямого эфира.
Итак, фамилии новые, политика старая. Ушел, чтобы вернуться. О новом Кабмине говорим с политологом Виктором Тараном.
2 года назад началась вторая в истории Украины антитеррористическая операция. В нашей студии будет военный телеоператор Сергей Телятицкий. Говорим о том, как выглядела война 2 года назад.
Украинские заложники в России. Говорим об Александре Кольченко с правозащитниками, которые были у него в колонии и знают, как продвигается процесс возвращения узника на родину.
Кого защищает закон об амнистии участникам Майдана? Разбирались наши коллеги из громадського телебачення Настя Станко и Ангелина Корякина. Говорим о новом документальном фильме.
И приближается международный литературный фестиваль «Книжный арсенал». В студии программы «Киев-Донбас» продолжаем знакомиться с новинками. Сегодня о своих новых проектах расскажет переводчица Неля Ваховская. И еще один очень важный человек – это Дмитрий Смеян. Он за звукорежиссерским пультом прямого эфира этой программы «Киев-Донбас». Напомню, что все, что вы сейчас услышите, может быть, захотите убедиться, что услышали правильно, уже в скорости на нашем сайте громадскирадио.орг, как и фото нашего гостя Виктора Тарана, политолога. Итак, ну, совсем недавно.
Очень вовремя Верховная Рада приняла буквально только что новый закон, и теперь кажется, что, как там говорят, хабемус папа, у нас теперь есть новый Кабмин.
Ой, хабемус, это имеем хабемус, папу.
Да, имеем папу, это есть. Тот крик и тот девиз, который звучит тогда, когда избирают нового папу римского. И учитывая то, как долго шли разговоры о том, кто будет новым премьер-министром и кто как поделят портфель, это правда очень мне лично напоминало конклав. И пока консенсус не был достигнут, никто ни за что не голосовал.
Так вот, какой крик вырывается из груди, когда мы узнаем о том, что Кабмин наконец-то есть? Зрада, ганьба или слава? Виктор Таран.
Ну, я думаю, что найголовніший крик, що це нарешті. Mm-hmm. Да? І цей серіал, який умовно назвав «Примиряди», він закінчився. Ми мали досвід в Україні створення кабмінів під час такого серіального процесу. Можемо здати 2006 рік. Тоді це закінчилось для України досить плачевно. Тому зараз, сподіваюся, результати будуть кращими. Я говорю зараз і для країни, і для цього уряду.
Уже лідер радикальної партії Олег Ляшко обратив увагу з трибуни Верховної Ради на те, що за зняття Яценюка з поста прем'єр-міністра і за назначення Володимира Гройсмана голосували та 257 депутатів взагалі, але із них тільки 206 входять в коаліцію. Із цього Олег Ляшко робить вивод, що, мол, у коаліції не будет голосов, чтобы принимать все эти важные законы, о которых так говорят. Ваш прогноз, господин Таран?
Однозначно, мы имеем сейчас коалицию де-юре, это 227 голосов, и де-факто, да, это той потенциал, который они показали сегодня, который они будут вынуждены компенсировать за рахунок позафракційних, за рахунок других групп, которые находятся в парламенте. Але це абсолютно нормальна практика. Давайте згадаємо попередню коаліцію «Європейський вибір», яка нараховувала на папері 302 депутата, але голосування вони давали за окремі закони там 250-260 голосів. Ну, в піковий період 270. Да? Чому? Тому що депутати можуть бути відрядження. Або от як пані Войцеховська з Народного фронту, просто стало погано на засіданні, її просто винесли на насилка з Верховної Ради. Це нормальний процес. Я переконаний, що якщо уряд буде давати гарні ініціативи, то навіть фракція «Самопомічі», чи та сама там радикальна партія, вони будуть голосувати за реформи. Але якщо це будуть закони, які будуть нести відкрито корупційні ризики, то за такі закони не буде голосувати ніхто.
От насчет корупційних ризиків, много-много говорили о том, що, мол, нужно правительство технократів, а зараз кое-хто говорить, що вже прийшло правительство технокрадів. Як ви оцінюєте участь в правительстві представителів, людей, дуже тісно зв'язаних з крупним бізнесом?
ну, нам вже став уряд Яценюка, багато хто критикував саме за ту позицію, що там були, як він втратив зв'язок з парламентом, та і одна з таких було тез. Було цілком очевидно, що під час формування нового уряду, да, було два мейнстрима. Це уряд технократів, який не пройшов. Ми про це багато говорили в вашій студії, в тому числі. Ми отримали уряд політичний, який формувався згідно квотних принципів. От ми якраз побачили вчора цей результат, да, який попередньо затверджений. Там 6 віце-прем'єрів, міністри, до яких є багато питань, да, зокрема, питання міністра енергетики пана Насалика, у мене особисто дуже багато питань. Да. Ми, наша організація буде дуже тепер уважно спостерігати за цим
міністерством. Ну, тоді треба назвати вашу організацію.
Центр політичної студії та аналітики «Ейдос». От. І так само ми будемо дивитися за Міністерством економіки, тому що пан Кубів, по моїй інформації, це теж швидше політична посада, да, і депутати просто не захотіли втрачати контроль за Міністерством економіки напередодні стратегічної приватизації державних підприємств. Да, давайте не забувати, нас очікує в цьому році приватизація майже 200 державних підприємств з оборотами в десятки мільярдів гривень.
Віктор Таран, політолог в студії Громадського радіо, програма «Київ-Донбас». І все, що ви зараз услышали, возможно, захотіте убедитися, що услышали правильно, уже в скорості на нашому сайті громадськийрадіо.орг. А в студії для вас працюють Ірина Славінська і Андрій Куліков.
Так, я би хотіла продовжити розмову про новообраного прем'єр-міністра і загалом, можливо, більш короткозоро і впритул подивитися на речі малі, я маю на увазі поіменно народних депутатів, які голосували чи не голосували за це призначення. Адже так само важливо, як і говорити про тренди і про очікування щодо великих проєктів, як, наприклад, влучно ви, пане Вікторе, нагадали про майбутню приватизацію 200 державних підприємств. Але так само цікаво подивитися на окремі імена і ці літери «за», «утримався», «відсутній», «проти». І ось у блоку Петра Порошенка є дуже цікавий, мені здається, розклад голосувань тих, хто голосував, не голосував, утримувався, був за. Чи проти? Давайте, можливо, пройдемося фракціями. Я бачу, що у вас на телефоні також відкритий цей список голосувань. Давайте звернемо увагу на якісь цікаві елементи пофракційно або поперсонально, залежно від того, на що варто звертати увагу.
Ну, давайте почнемо з найбільшої фракції, БПП. І тут, в принципі, великих несподіванок немає. Проголосували проти призначення уряду так звана антикорупційна платформа. Це Новак, Ліщенко, Наєм і Заліщук. Да? Це 4 голоси проти. Інші люди, які або утрималися, або були відсутні, я думаю, це швидше технічне питання, ніж позиція. Да? Позиція саме цих 4 депутатів показує, що уряд, да, Гройсмана отримує такий, знаєте, центр впливу, який буде їх постійно критикувати, з середини, да, шукати ті, можливо, корупційні ризики в їхній діяльності. Ну, і насправді це дуже добре, да, тому що ми так само будемо розуміти, що відбувається всередині фракції. Що стосується Народного фронту, то тут все очікувано. Народний фронт, між іншим, одна з самих дисциплінованих фракцій в парламенті. Да, вони сказали, що дамо всі голоси, так вони всі голоси і дали. Ну, за виключенням кількох відсутніх.
Ну, хоч десь має бути дисципліна, да. Я тут вже дозволю собі пожартувати.
Опозиційний блок, я не дав жодного голосу, і хоч перед цим була ідея, що вони можуть дати, тут, я думаю, причина в іншому. Були попередні переговори між паном Ахметовим та президентом та Яценюком, ну, про це писали в відкритих джерелах, що нібито за лояльність опозиційного блоку уряд підніме тарифи на споживання енергетики ТЕЦ, який контролює Ахметов. Там невелика ціна, в середньому там до 5 копійок на тарифі. Ну, 5 копійок нібито небагато, а в перерахунку це сотні мільйонів. По тій інформації, що є, по заявам Гройсмана, він на цей компроміс не пішов, відповідно, позиційний блок голоси не дав. Позафракційні. Тут найцікавіше треба дивитися за так званою групою Гопко. Це колишні ті, які працювали в «Самопомічі». Це
давайте нагадаємо, хто ці люди, крім Гопко.
Гопко, Єднак, Пташник. Дуже цікаво, що вони, формально не війшовши в коаліцію, хоч їм пропонували, вони повністю підтримують їхню позицію. Так? Це можна прослідкувати, наприклад, за те, як вони голосували на комітеті по скасуванні постанови про визнання Росії країною-агресором та розірвання дипломатичних відносин. Ну, при всій популізмі цього постанови ми це розуміємо. Да? Вони ну, Губко і її команда постійно підтримує ініціативи, які йдуть з Банкової. Да?
Це... А що це означає? Тобто вони неформально є учасниками, вірніше, учасниками і учасницями коаліції, чи все ж таки є якісь інші невидимі причини? Чи видимі?
Я думаю, що ви повинні запитати це безпосередньо у пані Ганни. От, але голосування свідчить про те, що ініціативи вони підтримують. Да? І з іншого боку, ми, знаєте, Банкова, на відміну від уряду Януковича, вона навчилася дуже гарно працювати в форматі «розділяє властви». Тобто вони навчилися створювати штучну опозицію. Це те, що вони міг робити Янукович. Ну, от, наприклад, проєкт «Наш край», який курував пан Ковальчук. Та, це класичний приклад. Так само, ну, ми знаємо, були гарні тісні стосунки у цієї групи. Да, вони спілкувалися, співпрацювали. Можливо, якщо я не прави, то хай пані Губко це там, в ефірі це спростує. Да, але голосування говорить про інше. Да. Свобода, всі проголосували, ті, хто залишилися проти. Чому кажу, ті, хто залишились? Бо треба згадати про пана Бублика, який обрався по мажоритарному кругові свободи, перейшов в більшість. Так само голосувала так звана антикорупційна, залишки антикорупційної платформи з БПП. Це пан Чума голосував проти, я бачу, Добродомов утримався. От, тощо. Так, йдемо далі. Між іншим, Тарас Батенко проголосував за, який обирався в свій час від ППП. Цікаво. Самопоміч все утрималась. Власне, це те, що ми з вами говорили, що Самопоміч показала цим, що потенційно вона готова давати голоси уряду, якщо уряд покаже реформаторський потенціал. І повторюся, якщо уряд буде готувати подальші реформаторські закони, Самопомічі буде дуже важко пояснювати суспільству, чому не проголосували. Це, власне, було так само, яким дуже важко було пояснювати, чому вони не взяли і не зробили, наприклад, коли виносилось питання по Яресько. Ну, ми маємо дві інформації. БПП та Народний фронт звинувати Самопоміч, що вони відмовились голосувати. Самопоміч сказали, що не так подали, не такий був формат співпраці, їх не задовільнив. Ну, але в будь-якому випадку необхідно брати і робити, бо на сьогоднішній день дійсно рейтинги Самопомічі через таку незрозумілу позицію вони трохи похитнулися. Тому їм треба вибирати, бо вони йдуть в радикальну опозицію, як Ляшко і Батьківщина, і заходять в жорстку критику. Або вони починають йти на співпрацю.
А от рейтинги Батьківщини і Радикальної партії ростуть на цьому фоні?
На сьогоднішній день рейтинг Батьківщини другий по країні, він продовжує рости так само, як і рейтинг Ляшка. Остання соціологія, яку я бачив, вона є закритою. Це показували мені представники однієї з правлячих партій. Перше місце «Опоблок», друге «Батьківщина», третє, четверте ділили ніс в ніс БПП та Самопоміч, але це було до офшорних скандалів. Я переконаний, що зараз БПП впало. Потім Ляшко, потім Свобода, потім Укроп. Якщо з'являється Саакашвілі, то конфігурація міняється. ОПОБЛОК, Батьківщина, потім після Батьківщини Саакашвілі, потім, знову ж таки, потім, що цікаво, іде БПП, а потім Самопоміч. Тобто Саакашвілі кусає в Самопомічі.
Господин Таран, ми от много говоримо, в Україні говорять об іностранцях, яких приглашають в правительство, щось їм, очевидно, обіцяють, потім щось, очевидно, не виконують. Вони приходять, уходять. Зараз о Саакашвілі річ йде. Але мені кажется, що мало обсуждається вопрос, на самом деле, об участі людей із Донбасу в українському правительстві. Особенно, коли вводяться нові пости. Віце-прем'єр по вопросам проведення антитерористичної операції і окупованих територій.
Так, а буде він все ж таки? Тому що вчора інформація надходила різнорідна щодо цього.
Швидше за все буде, це буде пан Кістіон. І тут ми повинні розуміти одну річ, що я погоджуся з вами, що якщо ми вводимо ці міністерства та віце-прем'єри, ми повинні розуміти, чим вони будуть займатися. Відповіді для суспільства ми поки що не отримали. І чи це буде питання займатися вимушено переселених осіб, ВПО, але цим займається Мінсоцполітики, чи питання відбудови Донбасу. Але тоді навіщо міністерство, коли була агенція, яка так і не спрацювала? Ну, питання.
Можливо, міністерство для того, щоб додати ще один голос в Кабміні на свою сторону.
Однозначно. Тому,
об этом же говорили, коли создавалось вдруг неожиданно для многих міністерство інформаційної політики.
100%, тому що, нагадую слухачам, рішення на Кабміні приймається більшістю голосів. І, наприклад, в минулому уряді Яценюка, умовно Яценюка, да, він мав тільки своїх 4 міністрів, 11 мав БПП. Да, а інші були такі, шатаючіся, да, там, умовно, професіонали, Ловарський, там, тощо. то, звісно, рішення приймалося тією більшістю, хоча весь негатив йшов на Яценюка. І позитив так само, те, що приймалося. Чому ж ми бачили цей такий протест Гройсмана, да, який ми бачили на початку тижня, тому що він зрозумів, що він заходив в уряд, де він не буде мати жодного свого міністра. І він, по суті, перетворюється на з'їзд председателя Фукса, да, який буде там підписувати, а потім, ну, припрошу, да, там, а хто ж буде у нас за все відповідати, скажімо, іносказательно.
А от о чому свідчить фраза, яка, очевидно, війде в анали українського парламентаризму і кабмінізму, наряду з депутат Заєць не скакайте по залу там і так далі, я вам покажу, як управляти страною.
Я думаю, що Володимир Борисович хотів нагадати всій країні, що у нас парламентсько-президентська республіка. І Кабінет міністрів на сьогоднішній день очолює виконавчу владу, і він має стати центром реформ в країні. Це одна з проблем попереднього уряду, що у нас відбулася дискомунікація. Хто локомотив реформ? Адміністрація президента, уряд чи парламент? Да, і в цьому трикутнику, в трьох і втонула коаліція, і уряд, і країна. Мені здається, що це така, знаєте, серйозна заявка Гройсмана, який хоче показати, ну, вибачте за такий неекспертний висновок, да, хто в домі хазяїн, да? Хто має керувати, хто має задавати тон, хто має задавати тональність реформ, і до кого вони мають прислуховуватися. До речі, була цікава ініціатива, вона зараз розробляється в стінах парламенту, групою наближено до Гройсмана, не знаю, чи вона вийде, можливо, це тільки чутки. Є європейська норма, яка передбачає, що якщо парламентська коаліція, члени парламентської коаліції, депутати не мають права законодавчої ініціативи, якщо в них менша кількість підписів, ніж. Тобто, якщо ти хочеш бати якусь ініціативу чи бачення на реформу, збери певну кількість підписів, там 50, 100, ну, а в деяких парламентах взагалі заборонено, там, що уряд подав, те ви і приймаєте. Таким чином, наприклад, ну, Гройсман хоче трохи позбавитися цього, скажімо, тиску з боку парламенту на реформи. До речі, ми маємо схожу ситуацію вже в Міністерстві охорони здоров'я, де Мусій, наприклад, заявив, коли сказав, нам не треба міністр охорони здоров'я, комітет має стати локомотивом реформ, ми розробили реформу, хай тільки її просто мають прийняти і втілювати. Ну, знову ж таки, це некоректно, бо якщо ви це розробили, хочете втілювати, будь ласка, ідіть тоді в міністерство, приймайте закони, втілюйте. Ну, так не працює.
Я ось зараз дивлюся нашу вчорашню публікацію на сайті Громадського радіо. Власне, вчора ввечері вже почали з'являтися витоки із засідання фракції, на якому, власне, і узгодили Володимира Гройсмана як прем'єра, як сьогодні це і було проголосовано. І це дає підстави думати про те, що оприлюднені списки затверджених кандидатур на крісла міністрів у новому уряді також пройдуть. Можливо, ми могли би також про це поговорити, адже не Гройсманом єдиним нам світиться чимало нових міністрів і нових старих міністрів. Давайте згадаємо, хто ці люди і, можливо, є коментарі стосовно цих призначень.
Ну, давайте хоч почнемо.
Ну, ось ми вже про Степана Кубіва згадували, як першого віце-прем'єр-міністра і міністра економічного розвитку і торгівлі. Можна, напевно, про нього поговорити.
Ну, це цікава особистість. Він має і управлінський досвід. Давайте не будемо забувати, що він був першим пострадянським головою Національного банку. І по-різному ставляться до цього керування. Да? Хтось каже, що він свідомо болив гривну і на цьому заробив, а хтось каже, що навпаки він врятував країну від колапсу, да? Тому що, ну, ми отримали тоді країну реально з пустими рахунками, да? В нього не було іншого виходу. Знову ж таки, повноцінного розслідування чи журналістського, чи правоохоронних органів не було з цього питання, тому важко щось говорити. По моїй інформації, цю квоту забивали БПП для того, щоб мати міністра, повторюся, з яким можна спілкуватися. Там це максимально коректно, да? Бо вони розуміли, що якщо поставили туди, ну, наприклад, пані Юлію, да, колишнього першого заступника, то з нею буде дуже важко про щось говорити. Да? Вони якраз шукали таку точку входу. Ну, насправді, ми повинні розуміти, що при уряді Яценюку дійсно відбулася дискомунікація з депутатами, але там було дві причини. перша причина, Яценюк казав, я просто знаю, що мені треба робити, не заважайте. А друге, він таким чином обмежив від умовного тиску незаконного з боку депутатів на міністерство. Була цікава недавно стаття, робив Vox Ukraine, вони проаналізували кількість депутатських запитів на Мінекономіки і вичленили корупційні ризики в цих запитах. То повірте, Мінекономіки, який координує роботу і Фонду держмайна, і АМКУ, і все інше, це дуже цікаве місце. Але і вони там вимагали там десь пункту на МКУ, там щось скасувати, переглянути закупівлі, які відбуваються. Це теж питання Мінекономіки. От, і тоді команда Айвреса, да, це все блокувала. Очевидно, що з Кубі вам буде легше домовитися. Ну, принаймні поговорити.
Ну, ось також із нових імен віце-прем'єр-міністр з питання європейської та євроатлантичної інтеграції Іван Климпуш-Цинцадзе. Що можна сказати про неї?
Це професіонал, я думаю, що з цією посадою буде уряду повезе. Там говорить про її, дехто пише, писали вчора про її неоднозначне минуле, але знову ж таки там по родичам, да, там виводлений там партійне минуле її родичів.
Ну там скоріше б не насчет родственників, а насчет того, що Івана Климпуш-Цинцадзе довге время работала в організації Ялтинська європейська стратегія, которую организовал Виктор Пенчук, это раз. Потом она была причастна к фонду Open Ukraine, который, это фонд Яценюка. Вот мне кажется, что на это следовало бы больше, чем на родственников обратить.
Тобто мова йшла про певну лояльність, так? Про припущення про певну лояльність.
Давайте будемо об'єктивними. Людина, яка з'являється в політику чи стає народним депутатом, вона там не з'являється ні звідкіля. У кожного них колосальний бекграунд. Да, давайте, з одного боку, ми зараз хвалимо, кажемо, боже, як погано, що пані Юлія не стала першим, ну, стала міністром економіки, да, а з іншого боку, інші скажуть, так почекайте, вона ж одногрупниця.
Пані Юлія, ви маєте в виду?
Перший заступник міністра економіки.
Да. Ні, Тимошенко.
Ні. А з іншого боку, а інші з вами, знаєте, що скажуть? Так вона ж була одногрупницею Березенка Сергія. Це стала на це Березенка. Ну, знову таки, пропрошу, однокурсницею, не одногрупницею. Тобто, розумієте, яка там дихотимія, да? Тобто, куди не подивися, да? Тобто ми або шукаємо зраду, або перемогу. А давайте шукати дію. Да? Я на днях прочитав прекрасну фразу, що наше майбутнє набагато довше, ніж наше минуле. От давайте дивитися в минуле, давайте дивитися на конкретні перші кроки, які буде робити уряд.
І тоді ще один вопрос. Арсеній Яценюк покинув Верховну Раду даже до того, як було проголосовано вопрос о його відставці. А коли він вернеться?
Скоро.
В каком качестве?
Цікаве питання. Я думаю, що найближчим часом логічніше йому було б, ну, після того, як він там дасть пару інтерв'ю.
В громадському радіо.
Це вже залежить від вашої прес-служби. Да. Я ж не працюю з Арсенієм Петровичем. Це звертатися до його прес-секретаря. Я думаю, що він має відійти. Так, цим шляхом, я вже про це так само писав, наразово говорив, що це було б розумніше, і цим шляхом йшли Деголь, Черчилль, багато інших політиків, які хотіли вертатися в активну політику. А амбіції такі в нього є. Тому, думаю, до осені ми його не побачимо проактивно, а з осені можливий варіант. Але ми не повинні забувати три ключові речі. Перше, він має другу по чисельності фракцію в парламенті. Друге, він має своїх, ну, подивимося, скільки міністрів там, 5 чи 6, там питання по міністру інфраструктури, але він контролює 2. Це Петренко. І міністр юстиції – це та людина, яка візує всі документи, які виходять на засідання Кабміну. Без візи Петренка жоден документ не буде розглядатися. Тобто, по суті, він контролює Кабмін. Ну і Аваков, який контролює 20% силового блоку країни. Тому вплив у нього буде залишатися. Да? Тому давайте про це не забувати, давайте так само уважно дивитися за діями фракції та його представників в Кабміні.
Внимательно смотреть и, конечно же, внимательно слушать. И все, что вы сейчас слышали в разговоре с Виктором Терном, политологом, вы можете уже в скорости на нашем сайте громадскирадио.орг послушать снова и прочитать некоторые расшифровки. В эфире программа «Киев-Донбасс».
И далее, прежде чем в этой студии появится новый гость, мы начнем погружаться в тему, которой посвятим следующие полчаса эфира, и послушаем свежий репортаж из Днепропетровска. И от нашего корреспондента есть информация о том, что есть 7 тяжело раненых, которых доставили в больницы из зоны АТО в Днепропетровске, и бойцов привезли из Авдеевки, Бутова, Павлополя, Першотравневска, поселков Зенит и Песок. И об этом больше знает наш корреспондент.
За ніч до Дніпропетровської лікарні імені Мечникова поступило 7 поранених бійців. 3 добровільців і 4 військовослужбовців доставили до медзакладу із зони АТО у тяжкому стані. Про це повідомляє кореспондент громадського радіо з Дніпропетровська.
Тяжела ніч вийшла, 7 чоловік поступило, всі тяжелі, 3 із польовими раненнями, 4 із осколочними, мінозривними.
Розповідає головний лікар обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко. Бійців привезли з Авдіївки, Бутова, Павлополя, Першотравенська, селище Зеніт, Пісків. Наймолодшому з поранених лише 20 років, найстаршому – 56.
Поки бійці йдуть на оздоровлення, потихонечку, положительна динаміка. Надіємося всіх спасти, хоча по-прежньому один бійець, якого оторвана рука, ранення в грудь, в живот, в конечності, знаходиться в тяжелішому стані, кома.
Маргарита Кримова з Дніпропетровська для громадського радіо.
И мы возвращаемся в студию программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио. Напомню, что сегодня у микрофона работают Андрей Куликов и Ирина Славенская, Дмитрий Смеян за режиссерским пультом. И мы продолжаем. После репортажа из Днепропетровска есть повод продолжить разговор о событиях в зоне АТО и о боевых действиях.
И 2 года назад началась вторая в истории Украины антитеррористическая операция, а говоря прямо, война против Украины. Сергей Телятицкий, наш гость, сейчас он возглавляет армейское радио «Армия-ФМ», а 2 года назад снимал на видеокамеру то, что происходило. Насколько вы были готовы к тому, что пришлось снимать? Что запомнилось? От з тих пор, і що не змінилось з тих пор?
По-перше, всім доброго дня. Ну, кажучи про те, що приходили знімати, так склалося, що за час проходження військової служби приходили знімати конфлікти і в Косово, і в Афганістані, і в Африці. Далі прийшлося знімати і на території України.
І ось ви вже згадали декілька країн, просто поставлю таку зірочку на полях. Те, що ви знімали в Україні 2 роки тому, дуже відрізнялося від того, що ви знімали в Косово, в Африці та під час інших конфліктів?
Розумієте, то
війни схожі одна на одну?
Ну, війни не схожі, участь в цих війнах різна. Розумієте? На чужій війні ти як глядач. Ти виступаєш на нейтральній стороні, і ти констатуєш де-факто, що відбувається, зокрема. А коли це відбувається на твоїй землі, на Україні, тебе не, ти не можеш бути глядачом, тебе це все рівно зачіпає.
Який був перший матеріал, який ви зняли, і який матеріал першим вийшов в ефір або був використаний в інтернеті?
Ну, зокрема, перший матеріал, я вже так точно вам сказати не можу.
Ну, перший запомнившись.
Перший запомнившися, це... Ну, один з самих яскравих матеріалів – це коли на горі Карачун телевежу повернули під контроль українські військові з 95-ї бригади. Коли я там свого зустрів якби однокашника по військовому училищу. І тільки перші дні, от, коли воно повернулося під контроль. І оцей матеріал, це відео, воно тоді розійшлось по всіх якби каналах. Матеріалів було, зокрема, дуже багато. Наша мета була не скупитись, а наше відео, щоб воно було доступне для всіх. Ми виставляли зразу ж контент в ісходниках на YouTube, і всі, хто бажав з телеканалів, його забирали. Також у нас була якби ну, усна домовленість, що був початок, штаб знаходився під містом Ізюм, так же само приїжджали до нас із різних телеканалів, і в нас була якби така усна домовленість. Все відео забиралось в один якби мішок контент.
Накопитель.
Накопитель, так, і без різниці, хто як його виставлялось на X, на різні файлообмінники, і люба людина могла, любі телеканали, силки розсилалися, щоб його забрати. Проблем було, зокрема, дуже багато. Інтернет, техніка, все, ну, за счет дружного колективу. Ноутбук лежав на місці, де спиш, там все монтується, щось вирізається, складується. Ходиш по лагерю з 3G модемом поймати, де ж тут можна...
Де є покриття.
Де є покриття. І, ну, робота робилася. Це просто була робота, наш обов'язок. Все.
Сергій Телетицкий, один із тих телеоператорів, які починали 2 роки назад показувати війну проти України.
А в мене також є запитання, і запитання, таке півзапитання до Андрія Кулакова. На початку нашої розмови з Сергієм Телетицьким ви зауважили, що це друга в історії України антитерористична операція, і ми перед ефіром згадували самі для себе, чому вона друга. Давайте, можливо, також слухачам скажемо 2 слова, бо я уявляю собі тих, хто з того боку приймача вже встигли обуритися і запитати, як, адже це наша перша єдина АТО, але не перша.
Ні, не перша, і я прекрасно пам'ятаю ті дні в Києві, коли тогдашній міністр внутрішніх діл Захарченко в правительстві Януковича об'явив, да, він тоді в камуфляжі вийшов на телеекран і об'явив о початку антитерористичної операції. Я пам'ятаю, як тоді по Києву передвигалась и техника, и силовики, и предупреждали, что приближение к сотруднику правоохранительных органов, там, на, вот не помню только точно, насколько будет считаться нападением, и можно будет применить и так далее, и так далее. Мы забываем часто о том, мы забываем. И я думаю, что нам нужно понимать, в частности, и почему вот то, что украинская власть новая тогда вынуждена была сделать, было названо антитеррористической операцией. Это одно из требований законодательства. Но о том, как и что именно, об этом после.
Ми вже трохи згадали події в зоні АТО 2 роки тому, і, ну, очевидно, тут виникає велика спокуса для порівняння. Ну, ось я з журналістської вежі маю дуже чітке порівняння. 2 роки тому, коли все починалося, джерелом інформації про події в зоні АТО були насамперед очевидці. Журналісти, оператори, ті, хто знаходилися там, прес-служба Міноборони, Генштабу ще працювала, ще вчилася працювати, ще не було регулярних брифінгів і даних. От сьогодні, 2 роки по тому, якщо порівнювати, не знаю, картинку, відчуття і так далі, що можна зауважити?
Ну, питання доволі цікаве.
Ну, що ваші очі бачать? Очі оператора – це незвичайні очі.
Ну, порядок бойових дій, він зовсім змінився порівняно з тим, що було 2 роки назад, на самому початку. На початку все було набагато простіше, скромніше, АТО мало вигляд АТО, можна так сказати. Якби Слов'янськ, Краматорськ, бандгрупування, а зараз повноцінні бойові дії. І порівнювати якісь осередки сепаратизму з повноцінними бойовими діями, це зовсім, ну, якби, ну, непорівнянне. Відповідно, і помінялося розуміння цього всього.
Сергій Телетицький, ви говорили, що знімати війну на своїй, на рідній території, на рідній землі – це зовсім не те, що знімати где-то в Косово або в Африці. А наскільки журналісту, воєнному журналісту в даному випадку, воєнному телеоператору, трудно оставатися або легко оставатися телеоператором во время бойових дій?
Ну, людина сама визначає завдання. І визначає собі завдання бути телеоператором. Хоча, зокрема, всі мої колеги, які продовжують, теж в цей момент, коли ми сидимо з вами в студії, виконувати завдання в зоні проведення так називаємої антитерористичної операції в складі прес-центру АТО на виїздах, вони, зокрема, початково залишаються військовослужбовцями. В них є штатна зброя, штатні заходи, засоби безпеки, якби, свої. А вторичне обладнання, яке вони забезпечують, це камери, диктофони, фотоапарати. І вибір, чим скористатися, людина приймає сама. Але як журналістська робота, вона потребує все ж таки скористатися камерою. А автомат чи зброя, вона залишається зброєю, просто вона має бути.
В чому преимущество і в чому слабость воєнного кореспондента, воєнного телеоператора, чоловіка, який служить, да, по сравнению з гражданськими?
Наоборот, я б не сказав, що слабость. Навпаки, всі представники, зокрема, Центральної телерадіостудії Міністерства оборони, які виконують завдання в зоні АТО, перш за все вони залишаються військовими.
І тому обязаны исполнить приказ. А можуть приказати, показуйте тільки це.
Или не показуєте.
Ну так. Да. Ну, коли показуєте тільки це, так. Ага, ага.
Ну, ви розумієте, наказ... Наказ залишається наказом, но розуміння того, що ми повинні показувати правду, ми маємо доносити правду до людей, показувати сурові реалії, які відбуваються там. Це основне завдання військових журналістів і взагалі журналістики. Чітко показувати правду.
Мой знакомий британський журналіст працював на війні в Сомалі. И рассказывал мне потрясающую историю о том, как между воюющими сторонами, там, между окопами на нейтральной так называемой полосе кто-то, неизвестно с какой стороны, застрелил женщину, убил женщину. А женщина пыталась перейти эту территорию с младенцем. И вот жаркое солнце, две воюющие стороны, ощетинившиеся ружьями там, и автоматами, и ребенок, который вопит уже практически на последнем издыхании, мертвая мать рядом. И когда солдаты с той или с другой стороны пытались его забрать, этого ребенка, то другая сторона открывала огонь. И только когда один из журналистов пополз туда, ему удалось, тогда прекратили стрелять и те, и другие, и журналисту удалось вытащить и спасти этого несчастного младенца. А каково отношение военных с обеих сторон к журналистам? Может ли такая история повториться на Донбасском фронте? Ну, или что-то подобное?
Ну... Це все історія у вас ситуативна, але свідомість людини, по-перше, за все, показує, як реагувати в певній ситуації. Якщо людина залишається людиною, то вона завжди зробить правильний вибір. І в будь-якій, навіть складній ситуації піде правильним шляхом. Що сказати про журналістів чи про журналістику? Так же само серед журналістів є люди, які виконують якісно свій професійний долг, або неякісно. Ви ж пам'ятаєте журналістів Russia Today, які були затримані в районі Краматорська? Розумієте, я тримав їхні телефони, я читав всю редакційну політику, яку їм присилали з Москви. Я бачив ісходне відео, яке вони тоді не знімали, коли складувалась картинка. Собиралися ігрушечки, стеклишка і монтувалися для перебівочок грустна картиночка. Понімаєте, якби? Це робота журналістів. Так же саме і серед військових. Всі люди є люди. Не можна всіх під одну гребінку розчісувати. Але я більше, чим впевнений, що українські військовослужбовці в такій ситуації, яку ви навели, наприклад, зроблять правильний вибір.
И еще один тоже пример. Это было на войне в Ливане, когда несколько журналистов, довольно известных, ну, скажем так, весьма даже известных в западном мире, в период перемирия были на объекте, и вдруг начался обстрел, и одного из них ранили, и военные, которые их защищали, конечно же, приняли оборону, да, а другие журналисты, самые знаменитые там, они соорудили импровизированные носилки, и вот этого раненого своего коллегу стали вытаскивать оттуда. Но один фотокорреспондент все это снимал, на фоторепортаж сделал и был очень рад, а потом ему в редакции сказали: нет, друзьяка, ты должен был тащить эти носилки вместе с коллегами. А насколько возникает желание иногда вот отложить в сторону телекамеру, видеокамеру, да, и заняться простой человеческой, ну, помогать руками, скажем так, а не только снимать?
Смотрите, кожна людина виконує своє завдання. І журналіст, це все залежить від ситуації. Наприклад, з моїх колег була ситуація, зокрема, Вадима Стасюка, людина попала під обстріл в колонії, було 5 попаданий по БТРу, в ноги накидали осколків, їх достали, ноги йому перев'язали, і поки їх чекали медивак, вертоліт, він далі продовжував знімати, розумієте, якби... І питання, що в цій ситуації дорожче? То відео, яке показувало ту ситуацію, яка була, чи його фізичні руки?
Сергій Телетіцький, воєнний телеоператор, а нині руководитель армійської радіостанції «Армія ФМ» в студії програми «Київ-Донбас» громадського радіо. Все, о чому ми зараз говорили, ви можете послухати знову, щоб убедитися, що услышали правильно, пережити вместе з Сергієм і нами, Андрієм Куликовим і Іриною Славінською, ці історії з настоящей війни, яка, к сожалению, до сих пор длиться в Україні, на нашому сайті громадський radio.org.
И мы продолжаем программу «Киев-Донбасс» на Громадському радіо. С нами на связи по скайпу есть наши следующие собеседники. Это Татьяна Щур и Николай Щур, правозащитники, члены областной наблюдательной комиссии города Челябинска. Они недавно виделись с Александром Кольченко, и у них есть новости, которые касаются того, что Александр Кольченко написал заявление об экстрадиции. И хотим попросить вас, Татьяна и Николай, прокомментировать то, что нам об этом известно, заявление об экстрадиции. Что это значит?
Здравствуйте, во-первых. Да, мы вчера были у него в колонии, и он нам сообщил, что 8 апреля этого года его вызвали в спецчасть, и там он написал 3 заявления. Заявление о том, что он просит экстрадировать его для отбывания дальнейшего срока наказания на Украину. Это, видимо, формальные документы, которые необходимы. Там было второе заявление о том, что он знаком с правилами экстрадиции и с тем, что предстоит ему на Украине тоже отбывать наказание. И третий, он не знает, какой документ, но он его тоже подписал. Таким образом, можно сделать вывод, что тот процесс экстрадиции 4 украинцев, которые обвиняются российскими судами, были признаны виновными в терроризме, Сенцов, Черней, Кольченко, они, видимо, будут экстрадированы на Украину, мы надеемся, по крайней мере.
Есть ли об этом сигналы со стороны российских служб? То есть то, что были подписаны и написаны эти заявления, это одно, но есть ли, собственно, знаки внимания в эту сторону с точки зрения тех, кто принимает решения в Российской Федерации?
Есть информация официальная о том, что Министерство юстиции Российской Федерации поручило Федеральной службе исполнения наказаний подготовить все документы об экстрадиции, то есть выяснить, есть ли препятствия к экстрадиции или нет. Есть официальные комментарии различных юристов о том, что экстрадиция достаточно такая формальная процедура, и в последние годы не было практически случаев, когда отказывали в экстрадиции. Это все есть. А вот то, что его вызвали в спецчасть подписать эти заявления, он же не сам туда пошел и сам решил попроситься. Его вызвали, то есть пришло распоряжение управления Челябинской службы исполнения наказаний. Оно, естественно, было передано в колонию, чтобы он вот такие документы, которые необходимо оформить от его имени, он оформил. Вот. То есть процесс идет, это официально. И по закону это все будет передано в тот суд, который судил их. И этот суд будет принимать решение об экстрадиции или нет. Решение об экстрадиции принимает суд Российской Федерации.
Я бы хотела немножко, Николай, тут уточните. Речь идет не о Черни, а о Солошенко. О Черни речи... Мы не слышали, чтобы речь о Черни шла. Он сейчас отбывает наказание в Магадане. Речь шла именно вот о четверых украинцах, троих по делу так называемых крымских террористов и одного Солошенко.
Много противоречивой информации поступает и много неожиданной информации. Вот, например, сейчас мы прочитали, что Геннадия Афанасьева признали гражданином Российской Федерации, а это уже означает, что об экстрадиции речь не может идти. Насколько вы знакомы с этой ситуацией, какие другие неожиданности могут возникнуть в этом процессе? Алло.
Геннадий получил российское гражданство, мы точно не знаем. Мы знаем о том, что его уговаривали получить российский паспорт. Естественно, что получение российского паспорта автоматически закрывает экстрадицию. Не знаю, что ему обещали взамен, помилование или уменьшение срока, или еще что-то. Этого мы не знаем. Но нам известно точно, что его уговаривали. Или нет, это может быть
действительно. Тема это людей, которых в Украине обычно называют политзаключенными в России или украинскими заложниками, весьма в Украине под пристальным вниманием. А насколько об этом пишут и говорят в российских средствах массовой информации?
Ну, вокруг Афанасьева вообще идет странная такая история. Его адвокат, который сопровождает его в коме, Эрнст Мезек, он как раз разместил в Фейсбуке информацию и заявление Геннадия о том, что он не собирается принимать российское гражданство. Также мы знаем, что вышел фильм на российском телевидении, где буквально грязью поливают и адвоката Мезека, и самого Геннадия, что он там чуть ли не как сыр в масле в колонии катается. Вот эта вся возня идет, она идет. Поэтому вот это очень противоречивое тоже мнение, но, по крайней мере, у нас нет оснований не доверять адвокату Мезеку, он член Ассоциации независимых наблюдателей, он достаточно авторитетный юрист и правозащитник, и мы склонны доверять больше ему. А то, что вокруг Геннадия идет какая-то возня, да, это верно.
И чтобы вернуться к Александру Кольченко, вы его навещали в колонии, может быть, могли бы больше рассказать об условиях содержания Александра Кольченко и о состоянии его здоровья?
С Александром все в порядке. Как он сам нам дал интервью, мы передали это украинским СМИ, это интервью, и оно уже опубликовано у вас. С ним все хорошо, он выглядит очень хорошо, у него нет никаких претензий ни по отношению к нему со стороны администрации, ни по отношению к нему со стороны других заключенных. Он доволен питанием, ему хватает и... По количеству хватает, и по качеству у него претензий нет. Челябинские анархисты ему прислали посылку продуктовую, то есть он тоже ее еще не съел, то есть у него еще тоже есть продукты питания сторонние. То есть он не жалуется ни на что, и мы беседовали с оперативными сотрудниками этой колонии, с начальником учреждения, с помощником по правам человека, управления Челябинского исполнения наказаний. Все они претензий к нему по поводу того, как он себя ведет и отношение его к отбыванию наказания, они не имеют. Они не согласны с ним принципиально по поводу его идейных и политических взглядов, а Саша не скрывает своих взглядов, но он ведет себя очень корректно, он не проводит никакой агитации, ничего прочего. То есть ничего этого нет. И тот факт, что его пригласили подписать заявление, то есть процесс, формальный процесс его экстрадиции идет, говорит о том, что, наверное, не будет таких препятствий к его экстрадиции на Украину. И второе, никто к Александру Кольченко не подходил с предложениями стать гражданином Российской Федерации.
Спасибо, господин Щур. Татьяна и Николай Щур, правозащитники из российского города Челябинска, были на прямой связи скайпом с программой «Киев-Донбасс» Громадского радио, которую выдает в эфир звукорежиссер Дмитрий Смеян, а еще примерно минуту с вами в этой части программы будут Ирина Славинская и Андрей Куликов. И вот Ирина нашла очень интересное, важное сообщение.
Да, продолжают голосовать в Верховной Раде. Вот есть свежая новость. Теперь мы знаем, кто будет новый спикер Верховной Рады. Это Андрей Порубий. И его первым заместителем, первым вице-спикером Верховного Совета стала Ирина Геращенко.
Прошу отметить, что за Порубия голосовало в целом больше народных депутатов, чем за Геращенко. Каковы из этого будут выводы? Ну, вернее, какие выводы из этого можно сделать? Об этом будет в наших дальнейших программах. Сейчас после небольшой серии анонсов в эфире будут новости Громадского радио, а мы с Ириной Славинской вернемся к вам в 13 часов и 7 минут по украинскому времени. Слушайте, думайте.